Poznati pravoslavni teolog dr. Georgije Manzaridis, profesor Aristotelovog univerziteta u Solunu, održao je dva predavanja u velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Prvo predavanje, utemeljenje i perspektive hrišćanskog života, održano je 7. decembra, a sutradan 8. decembra usledilo je predavanje teološki pristup međuljudskim odnosima. Na početku prvog predavanja u ponedeljak 7. decembra gosta Georgija Manzaridisa studentima i profesorima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta predstavio je njegovo preosveštenstvo episkop Bački profesor dr. Irinej Bulović, dekan Bogoslovskog fakulteta. Episkop Irinej je rekao da je Manzaridis jedan od vodećih pravoslavnih teologa i dugogodišnji profesor hrišćanske etike.
Želim da sa velikom radošću pozdravim našoj sredini, našoj fakultetu, našeg današnjeg dragog i uvaženog gosta, profesora emeritusa Aristotelovog univerziteta u Solunu, doktora Georgija Manzaridisa, i je dugogodišnji profesor hrišćanske etike i svojim značajnim spisima, svojim ukupnim bogoslovskim stvaralaštvom. Jedan manji deo toga je dostupan verovatno i na srpskom jeziku, ali ja mislim da će biti potrebno u periodu koji predstoji da prevedemo i još više od njegovog veoma obimnog i značajnog opusa. Odazvao se ljubazno molbi našeg fakulteta, odnosno pojedinih kolega i moje, da bude ova dva dana ovde sa nama, u sredu ako Bog da se vraća, i da ima jedan ovako živ, neposredan susret sa svima nama, studentima i nastavnicima ovog našeg fakulteta. Ja se nadam da će ovo današnje predavanje izazvati interes kod vas i povod za dalje razmišljanje, dalje razgovore, delimično već danas sa profesorom, ali onda i među vama i među nama ovde koji ostajemo. Ovde sad se ispostavlja da možda će biti nekih tehničkih problema, jer najnovija verzija teksta možda nije bila pri ruci kolegi Dragutinoviću, on će početi sa prevođenjem, ja ću sa vašom dozvolom svih vas pratiti, a ako se ispostavi da su tekstovi potpuno nepodudari među sobom, vidjet ćemo šta ćemo, možda ćemo preći na direktno prevođenje sa ovog konačnog teksta današnjeg predavanja. Ovo se skoro sije sa ne liga lovja i pa posama stima i parusija se sa ne sve non parusija se i gotovalo sa steroiko ergo ti megali paralio pijene monomerikos ke posto paroneli pos prositi istim servikin plinomos serpizume oti afti episkopsi stadose akormin ispiresteran ke engiteran gnorimijan metodom sa sergom. Bio sam propustio da kažem da svi mi ovde koji smo već stariji, učeši od vladike Atanasija koji treba da je tu negde, malo pre bar bio, i uključujući i mene, da smo poznavali profesora u našoj ranoj mladosti, a i on je tada bio mlad i pun snage, i sad je, hvala Bogu, pun snage i mladalački deluje. Tako da dugi niz decenija pratimo njegov rad i koristimo se njegovim delom. Još samo to da dodam da je on čovjek koji spaja veliku erudiciju u svojoj ličnosti, veliku erudiciju, poznavanje svetootačke literature kao retko kod koga danas, i u isto vreme duh potpune, beskompromisne crkvenosti, i treća važna dimenzija, duh smireno umlja, koji je nama teolozima veoma potreban, potrebniji možda nego drugim službama i drugim, a potreban nam je svima. Rosetis tora oti emispu ili tora edo Κινεφαϊ Παλαιά Φλουβά, ο Αθανάσιος ο πρώην Ζυγουλίνης, ο οποίος κάπου πήρε ένα εξαφανιζόλ και δεν τον βλέπω, εδώ είναι. Εν γωνία την ίκαι παραβίστο, όπερ παράδοξο. Λοιπόν, και εγώ ίδιος, ότι σας γνωρίζουμε πολλές δεκαετίες, ότι επωφελούμεθα της σοφίας σας και της ευλογίας σας και ότι συνδυάζεται κατά την ταπεινή μου κρίση ως θεολόγος, σήμερα ως πανεπιστημιακός διδάσκαλος, τρία βασικά στοιχεία, τρεις διαστάσεις, το μεν πρώτον ευρύθιαν επιστημονικήν, ευρυμάθιαν, γνώσιν πατερικών πηγών όσων εις ελαχείς τους, δεύτερον πλήρη και ανυποχώρητον εκκλησιαστικότητα ως προς το φρόνημα και την στάση ζωής, και τρίτον ταπεινοφροσύνη, η οποία πρέπει να μας χαρακτηρίζει όλους τους θεολογούντας, και όμως η οποία δεν είναι πάντοτε προσιτή σε όλους μας. Και έτσι με αυτά τα πολύτιμα στοιχεία θα μας κάνετε και σήμερα να εντρυφήσουμε και να απολαύσουμε τον λόγο σας. Αλλά να μην μακρηγορώ εγώ και αφαιρώ τον χρόνο, παρακαλώ να αρχίσετε εσείς.
Zatim je profesor Manzaridis počeo svoje izlaganje na grčkom. Prevodio ga je na srpski Predrag Dragutinović, predavač na Bogoslovskom fakultetu.
Ευχαριστώ λίγο, συμβασμιότατε, Αγίου Κοσμήτωρ. Είναι χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ όσο είναι δυνατόν στις προσδοκίες σας. Και θα παρακαλέσω το Σεβασμιότατο, αυτά που θεωρεί ως χαρακτηριστικά μου, να ευχηθεί να γίνουν πραγματικά γνωρίσματά μου, γιατί πράγματι η εκκλησιαστικότητα και η ταπεινοφροσύνη είναι πράγματα τα οποία πρέπει να επιδιώκουμε, και με την ευχή του Σεβασμιότατου εύχομαι, ελπίζω και εγώ κάπως να τα προσεγγίσω, γιατί οπωσδήποτε δεν βρίσκομαι τόσο κοντά σε αυτά. Σεβασμιότατε Άγιε Ζεγοβίνης, αγαπητοί φοιτητέ και φοιτήτριες. Το θέμα μου είναι η θεμελίωση και η προοπτική της χριστιανικής ζωής.
Моя тема є утемелення і перспектива християнського життя.
Η χριστιανική ζωή θεμελιώνεται στα μυστήρια.
Χριστιανική ζωή σε θέμελι να τάινομα.
Καλύτερα να προτείνω παράγραφο προς παράγραφο, όχι πράσινο προς πράσινο.
Αυτά δεν αποτελούν μαγικές τελετές που αλλάζουν μηχανικά τον άνθρωπο και τη ζωή του ανθρώπου, αλλά δωρεές του Θεού που ανακοινίζουν την ύπαρξή του με τη συγκατάθεση και τη συνεργασία του. Τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι κτιστά μέσα με τα οποία μεταδίδεται η άκτιστη χάρη του Θεού. Το βάπτισμα, το χρίσμα και η Θεία Ευχαριστία, τα βασικά αυτά μυστήρια με τα οποία εισάγεται και διατηρείται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, εγκαινιάζουν ένα νέο τρόπο ζωής για τον άνθρωπο.
Dakle, χριστιανική ζωή ζάσνευα σε να τάιναμα. Ove tajne ne predstavljaju magične obrede koji mehanički menjaju čoveka i njegov život, već darove Božije koji obnavljaju njegovo postojanje sa njegovim pristankom i saradnjom. Tajne crkve su tvarna sredstva uz pomoć kojih se predaje ili posreduje nestvorena blagodat Božija. Krštenje, miropomazanje i božanska evharistija, ove glavne osnovne tajne u koje se uvodi i održava i s pomoć kojih se održava čovjek u telu Hristovom, crkvi, otvaraju jedan novi način života za čovjeka.
Για να κερδίσουμε χρόνο, να διαβαστεί μετάφραση και στο τέλος θα.
Ради добијање во времену, да бисмо да више времена за разговор, колега Дамитиновиќ ќе читати текст и при крају ќе професор јас на својом језику додати завршни дел.
Не,
тоа думе, кој спајке, ја не ловим.
Učešće u tajnama izražava suštinsko samoobavezivanje čoveka da sleduje Hristu i da saobražava svoj život po uzoru na njega i po njegovoj volji. Ovo samoobavezivanje koje se izražava na etičkom nivou zadobija ontološku prirodu i perspektivu. Hrišćanin je nije dužan prosto da sleduje nekoj novoj etici, već da se saobrazi ili da se posveti novoj ontologiji koja se formira, koju formiraju tajne crkve, da se sjedini sa Hristom u njegovom telu u kome i pripada kao član. Jedinstvo sa Hristom vodi ka prekidu ili raskidu sa svetom. Hrišćanski život se ne prilagođava u uobičajenom životu sveta, već izgleda paradoksalan i uglavnom je suprotan životu po svetu. Priklanjanje životu po svetu ili svetskom životu odvaja od Hrista. Hrišćanin je dužan da prilagođava svoj život volji Hristovoj. Bez ovog prilagođavanja nije moguće održavanje u jedinstvu sa Hristom. Kao što navodi Nikola Kavasila, neophodno je da imamo zajedničku volju sa onim sa kime imamo zajedničku krv, da ne bismo ispadali sa jednim sjedinjeni, a sa drugim, a od drugog odvojeni. Neslaganje života hrišćanina sa životom i voljom Hristovom se ne ograničava samo na nivo etike, već se proteže i na nivo ontologije. Tačnije treba da se kaže da se podiže na nivo ontologije. Ovo neslaganje čini jednu vrstu duhovne šizofrenije koja nije tako retka, koja uopšte nije retka u hrišćanskom životu, naročito u naše doba. Naravno, ova šizofrenija je sa jedne strane jedna opšta sveljudska bolest, pošto svi ljudi ikonizuju Hrista i treba da žive po njegovoj volji i po njegovom uzoru, ali to ne čine. Saobražavanje volje čoveka sa voljom i uzorom Hrista nije uopšte jednostavno, niti je u potpunosti dostižno. Uprkos tome je neophodno i treba da se smatra, da se podrazumeva za svakog hrišćanina da za svakog hrišćanina po meri njegovih moći. To znači da etika predstavlja suštinski i neophodni znak raspoznavanja hrišćanskog života. Izražava njegov ontološki sadržaj koji se suštinski nudi od samog početka verniku kao dar kroz tajne. Vera i etika se prožimaju i neraskidivo su povezane u jedno neodvojivo jedinstvo. Apostol Pavle, govoreći o krštenju koje prima čovek koji stupa u crkvu i etičke konotacije tog primanja u crkvu u njegovom životu, u životu vernika, piše: Pogrebosmo sa njim kroz krštenje u smrt, da bismo, kao što Hristos bi podignut iz mrtvih kroz slavom očevom, tako i mi hodili u novome životu. Ako smo, dakle, sjedinjeni sa njime u smrti, onda ćemo biti i u vaskrsenju. Krštenje predstavlja suštinski, najsuštinski rez u istoriji čovjekovog života. Na njemu se zasniva novo ontološko stanje koje se zapečačuje prisustvom blagodati Svetoga Duha. Čovjek učestvuje u smrti Hristovoj i ovo kao posljedicu ima njegovo učešće u njegovom vaskrsenju. Umire stari čovjek i smrt staroga čovjeka nasleđuje život, njegov život u Hristu, odnosno život novoga čovjeka u Hristu. Tako vernik se postavlja u jednu novu perspektivu života, u perspektivu božanskog života. Ova perspektiva se proteže izvan ljudskih kriterijuma i prevazilazi ljudske mogućnosti. Kako međutim da čovjek odgovori na ovu perspektivu božanskog života? Kako da živi kao učesnik u smrti Hristovoj i da hodi u novome životu kao zajedničar njegovog vaskrsenja dok se nalazi u sred vladavine propadljivosti i smrti? Učešće u Hristovoj smrti znači potvrdu i suštinsko prihvatanje smrti. Hrišćanin prihvata ili bira, suštinski odlučno bira smrt, pošto se ona odvija, pošto se ona ostvaruje u Hristu. On nije zaljubljenik ili ljubitelj smrti, već života. I prihvata ili bira u Hristu smrt, pošto je Hristos istinski život. Samo sa svojim posvećivanjem Hristu i u Hristu i životu u Hristu vernik može svaki dan da umre, da umire, odnosno pošto može da živi blagodaću Svetoga Duha u novome životu. Ovaj novi život odvija se kroz novi etos. Odvija se kroz etos ljubavi koji otkriva da Bog u svetu sa svojim delima i koji Bog otkrio svetu svojim delima i konačno svojim obapoćenjem. Ovo znači da je celokupni period života hrišćanina posle krštenja i njegovog učlanjenja u telo Hristovo se nudi kao period upodobljavanja božanskom životu za koji je od samog početka i bio stvoren. Baš upravo ovaj život se prima kao dar i neprestano se hrani unutar crkve molitvom i božanskom evharistijom da bi se odjelotvoravao u svakodnevnom životu. Prva važnost ovog odjelotvoravanja, od najveće važnosti za ovo u ovom odjelotvoravanju života je volja čovjekova. Kao što navodi Sveti Marko Pustinjak, blagodat krštenja oslobađa čovjeka, ali on sa svojom voljom ostaje tamo gdje voli, tako kažemo, tamo je gdje voli, čak i kada je kršten, pošto je čovjek samovlastan, samovlasno biće. Zato je neophodno da čovjek ubedi sam sebe da bi se saobrazio sa krštenjem i da bi ostao istrajan u vrlini. Tako se i življenje hrišćanskog života projavljuje kao tema volje. Volja čovjeka da ostane u životu slobode koji je dobio kao blagodat Svetoga Duha izražava se držanjem božanskih zapovesti. Držeći božanske zapovesti izražava svoju ljubav ka Bogu i prilagođava svoju volju sa božanskom voljom i živi kao učesnik božanskih energija i života. Konačno i jedinstvo volje čovekove sa božanskom voljom svedoči njegovo srodstvo sa Bogom i odvodi ga ka upodobljavanju njemu. Etički zahtev za novim životom predstavlja posledicu novog ontološkog stanja koje se ostvaruje prisustvom blagodati Svetoga Duha i pristupom i pristupanjem snage ili sile vere. Prisustvo novoga života se zapečačuje sa mnogim plodovima Svetoga Duha, kao što su radost, mir, dugotrpljenje, blagodarnost, smernost, uzdržavanje i slične vrline. Karakteristika ovoga života je da se razvija u praznini koja se stvara, koja se stvara umrtljavanjem staroga čoveka. Prisustvo staroga čoveka onemogućava projavu života Hristovog života u verniku, onome koji veruje. Ako međutim on prazneći svoje srce od egoizma i umrtljujući staroga čoveka, nudi se kao mesto obitavanja u Hristu. Odvajanje volje, čovekove volje od volje Hristove i polaganje ili polaganje prava na hrišćansko svojstvo ili hrišćanski identitet samo kroz teoretsko prihvatanje vere i prostim učestvovanjem u tajnama crkve predstavlja izvitoperenje. Iako ovo izvitoperenje se zasniva na, odnosno ima uzrok u čovekovoj slabosti i ono se ispoveda kao slabost, javlja se fenomen etičke nedoslednosti. Ako se međutim ona shvati i projavljuje kao potpuno normalno stanje, dakle to izvitoperenje ako se shvata kao normalno stanje, onda proizilazi fenomen etičke jeresi. U prvom slučaju stanje se leči sa pokajanjem ili kroz pokajanje. U drugom slučaju stanje ostaje uopšte neizlačivo. Pravoslavni život se ne ograničava na prihvatanje pravoslavne dogme i učešću u pravoslavnom bogosluženju. Obe ove stvari predstavljaju pretpostavke i osnove za ostvarivanje dela vere i za ostvarivanje upodobljavanja Bogu u svakodnevnom životu.
Osnovno, ovo nije samo upodobljavanje, ono istijate u, to je isto isti etos sa Bogom, dakle jedinonaravnost, jedinonaravnost sa Bogom, to je Ignatije Antiohijski.
Jeste, to je citat iz Ignatije Antiohijskoj u svakodnevnom životu. Pored toga, odvajanje etike od njenog organskog položaja u pravoslavlju ne projavljuje se samo u praksi, već biva podržavano od određenih krugova teoloških i teoloških, dakle teološki se opravdava. Tako vidimo da se javlja i čak se naglašava pravoslavno učenje za o obnavljanju i oboženju čoveka bez ikakve veze sa asketskim životom i duhovnom borbom. Predstavlja se dakle kao istina pravoslavlja na jednom teoretskom nivou i odvaja se od praktičnog. Tako postaje sterilna ideologija i umrtvljuje se život. I umrtvljuje se kao život. U prošlosti je svaka celokupna i delimična sumnja ili dovođenje u pitanje vere za obnavljanje i oboženje u Hristu, čoveka u Hristu, sagledavana i osuđivana kao jeres. To se i desilo sa jeresima Arija, Evnomija, Makedonija, Nestorija, Eftihija i drugih uopšte po imenu poznatih i nepoznatih jeresi. Međutim, do istog rezultata, dakle do dovođenja u pitanje vere u Hristu obnavljanje i oboženje čoveka, dovodi i odvajanje etike od pravoslavne dogme i pravoslavnog bogosluženja. I to znači da opet imamo fenomen jeresi. Ovdje se međutim ne radi o dogmatskoj, već o etičkoj jeresi. Etika pravoslavne crkve je organski povezana sa njenom dogmatikom. Zato ne postoji dogmatska jeres koja nema posljedice na etiku. Etička jeres se razlikuje od dogmatske, pošto ona ne dovodi u pitanje teološku dogmu, ali je smatra nevezanim za život. Dakle, da nema veze sa životom. Tako, etička jeres ne predstavlja formalno neko falsifikovanje dogme, već prihvata, dakle, suštinski, da je ona neupotrebljiva.
Irelevantna
jeste i neupotrebljiva. Nepotrebljiva i ovakav stav postoji i da ona u stvari posjeduje, zadobija jednu potencijalno posvetomnjačenje, tako kažem. Uostalom, ovo je danas i naširoko zastupljena ili raširena tendencija u protestantskom svetu, gdje se posvetomnjačenje ili sekularizacija ne smatra kao izvitoperenje ili udaljavanje od duha hrišćanstva, već kao prirodni nastavak, već kao njegov prirodni nastavak i razvoj. U krajnjoj liniji ovdje imamo potpunu ideologizaciju teologije i jedno, da tako kažemo,
podrivanje
etike. Povezivanje etike ili uopšte socijalnog života sa religijskom verom ili teološkom dogmom ne predstavlja samo pravoslavni teološki stav, već i jedan opšti socijalni uvid, da tako kažem.
Sociološki
uvid. Uostalom, religijski i socijalni život čoveka organski su povezani međusobno i izražavaju jednu neodvojivu zajednicu. Karakteristično je da su prvi veliki sociolozi, kao što su Durkheim, Zimmel i Max Weber, razvili svoju sociologiju polazeći od istraživanja religije, koju su i vidjeli, smatrali centralnim fenomenom čovjekovog života. Posljednji je čak povezao, kao što je poznato, povezao nastanak kapitalizma sa protestantizmom i naročito sa kalvinizmom. Religioznost kao vertikalno zajedničarenje ostavlja posljedice ili utiče na horizontalno zajedničarenje čovjeka, dakle na njegov socijalni i etički život, i on biva, odnosno utiče na njih. Vera se u nekom religijskom učenju ne može da bude nevezana za svakodnevni život i praksu. Religijska vera odražava etiku i socijalni život. Tako i pravoslavna crkva
se na etici.
Da, odražava se na etici, reflektuje se na etici i na socijalnom životu. Tako i pravoslavna crkva ostvaruje ili razvija svoje, svoju dogmatiku i učenje kroz svoju dogmatiku učenje jedan naročit način života, jedan poseban način života. I zato se uvek interesuje ne samo za pravoslavlje, ali i za pravilno delovanje. Dakle, ohimono ortodoksija, ala ke ortopraksija, znači pravo delovanje, pravo življenje. Loše dogme vode ka korumpiranom životu, tako kažem, kao što i korumpiran život ili loš život vodi ka lošim dogmama.
Manzirisovo izlaganje zatim je prevodio episkop Irinej.
En kurastis, kurastis, kisvevo.
Da
si. Ekis, etimina taprasi. Ekis, etimina taprasi, ima to pravi sa petijas. Petijas. Bez nas ne kisvevo. Malo ćemo podeliti trud da ministarci nam odmorimo mlade kolege, da posle diskusije delimo. U čemu se sastoji posebni karakter pravoslavlja? Identitet hrišćanstva sažima se u dogmu o Svetoj Trojici. Bez nje nema pravoslavlja, nema hrišćanstva. Stoga i insistiranje pravoslavne crkve na pravilnom očuvanju dogmata ne predstavlja samo stvar vere, nego i pitanje života. Osnovno ili temeljno načelo hrišćanske etike jeste ljubav. U svetotrojičnom dogmatu ovo načelo se projavljuje u svom apsolutnom obliku. Jedan Bog je trojičan. Tri božanska lica jednog božanstva je jedan Bog, Bog ljubavi. Tako dogma o Svetoj Trojici pojavljuje se pred nama istovremeno na najsavršeniji način i predstavlja temeljno načelo hrišćanskog morala, hrišćanske etike, ljubav. Ona karakteriše punoću hrišćanskog života. U ostalom, poznato zloverje zvanog filioque ima neposredne posljedice na način sagledavanja ličnosti, opštenja ili zajednice i međuličnih odnosa. Ovo pogrešno mišljenje ili zloverje koje predstavlja plod zapadnog načina razmišljanja i zapadne teologije potčinjava ličnost suštini. Tako dobijamo bogoslovsko opravdavanje relativizacije vrednosti ličnosti i njenog počinjavanja bezličnoj celini. U tom duhu valja da se vrlo lako protumači homogenizacija društva kao i polemika protiv nje kroz isticanje individualnih ljudskih prava, što su čime se također pogrešno tumači i previđa značaj ličnosti. Hrišćanski život sačinjava spoj vere i dela, kulta i života, predstavlja uključivanje u instituciju i ujedno doživljavanje blagodati. Zato se odvija istovremeno kao život u Hristu i život po Hristu. Život u Hristu je nova ontologija. Život po Hristu jeste nova etika ili nova asketika. Život u Hristu predstavlja unutrašnji bit života po Hristu. To je njegov osnov i njegov pokazatelj. Život po Hristu pak jeste spoljašnja strana ili doživljajno prijavljivanje života u Hristu. Bez života po Hristu, odnosno bez podražavanja Hristu i bez držanja njegovih zapovesti, ne može se očuvati, održati život u Hristu, to jest verni hrišćanin ne može ostati u telu Hristovom crkvi. Podržavanje Hristi i čuvanje njegovih zapovesti ne treba poimati kao spoljašnje manifestacije ili formalne procedure, nego kao doživljajne činjenice i podvige vere koji se ostvaruju blagodaću Božijom i podižničkim raspoloženjem čovjeka. Čovjek je prizvan da se bori, da se podvizava, da potpuno potčini svoju volju, volju Hristovoj, kao što je on, Hristos, kao čovjek potčinio svoju ljudsku volju božanskoj volji. Vidjeti 1. Petra 1.4. Ne, Nikola Kavasija o životu u Hristu. Ovdje je očevidan poseban značaj i važnost hristološke dogme za hrišćansku etiku. Pobeđivanje jeresi monofizitizma, monoenergitizma i monoteitizma dalo je najbolju zaštitu, kako najbolji način kako da se izbegnu odgovarajuće etičke jeresi. Kao što je Hristos, imajući dve prirode, dve energije i dve volje, božansku i čovečansku, potčinio čovečansku božanskoj u svojoj ličnosti, tako i hrišćani koji postaju sudionici božanske prirode, 1. Petrova 1.4, po blagodati, prizvani su da počine božanskoj volji i energiji svoju ljudsku volju i svoju čovečansku energiju. Prizvani su da se podizavaju kako bi usvojili božanski život i kako bi uskladili svoju volju i svoje energije, dejstva, sa božanskom voljom i sa božanskim energijama. Podučašće hrišćanskog života odvija se putem osvećenja ljudi i njihovog usavršavanja kroz zajednicu oboženja, crkvu, a to vodi u nebesko carstvo. Ovdje sveti ne vide samo slavu Božiju, nego i učestvuju u njoj, jer je tada u tome stanju jedna i jedina energija Božija i svetih. Vidite Maksim Ispovednik, Hierapolion i Grigorije Palamo, slično. Ovo nedokučivo jedinstvo sa Bogom i nenadmašna veličanstvenost, veličina, veliletnost koju ono za pruža čovjeku, čine očiglednim i razlog radi kojega je ljudska sinergija, ljudska saradnja prizvana da prevaziđe ljudsku meru. Verni hrišćanin je prizvan da se odrekne sebe i da sleduje Hristu kud god on ide. Otkrivenje 14.4. Kud god on ide. Ovaj hod o putovanju ostvaruje se držanjem božanskih zapovesti. Stepen držanja zapovesti Božjih od strane čovjeka projavljuje i stepen njegove ljubavi ka Bogu, kao što i stepen njihovog previđanja i preziranja obelodanjuje i stepen čovjeka čovjekovog slastoljublja. Što više raste čovjekova ljubav prema Bogu, to je punije i tačnije i držanje Božjih zapovesti. Ovdje, međutim, treba primetiti da držanje božanskih zapovesti ne ukida greh, nego održava vernika u klimi slobode koji je dobio blagodaću Hristovu. Prepodobni Marko Pustinjak, karakterišujući zapovesti Božje kao zapovesti slobode, uočava da one čuvaju granice date nam slobode. Svetotajinsko učešće u smrti i vaskrsenju Hristovom oslobađa čovjeka od greha i uvodi ga u slobodu duha, duha veliposlovnosti. Ali ostajanje, prebivanje hrišćanina i njegovo usavršavanje u slobodi duha jeste delo njegove volje. Uprkos tome, čovjekova volja izgleda da nije dovoljna za ostvarivanje ovoga dela. Često čovjek hoće i trudi se da vrši zapovesti Božje, da živi u slobodi duha, ali to mu ne polazi za rukom. Privlačna snaga ovoga sveta i težnja ka grehu često lome njegovu dobru volju i vode ga u zlo. Tako on ne čini ono što hoće, nego biva zaveden u stvari koje neće. Čemu dugujemo ovo? Ovdje ne možemo, a da ne primetimo problematiku koju stvara ustaljeno krštavanje male dece. Obično se čovjek krštava kao novorođenče ili veoma malo dete, a veru umjesto njega ispoveda njegov kum. U nastavku on se vaspitava u sekularizovanom društvu koje je odavno napustilo mnogo slovska što bi inače trebalo da je samo po sebi razumljivo u kršćanskom životu. Njegovo vaspitanje rukovođeno je duhom i vrednostima sumnjivog sadržaja, bez ikakve garantije za kršćansku propedeptiku i dalju pedagogiku. Tako novorođenče koje se učlanjuje u crkvu odrasta navikavajući se na načine života koji nemaju nikakve veze ili su čak suprotstavljeni hrišćanskom načinu života. Hrišćanski život rukovođen Duhom Božijim izgleda paradoksalan i neuskladiv sa Duhom Sveta. Zato i naše privikavanje na bezduhovni život sveta stvara negativna stanja negativna za dalje negovanje hrišćanske savesti u verniku i za saobražavanje njegove volje sa voljom Božjom. Neprebivanje vernoga, nego nesnalaženje na putu života koji je zadat u krštenju, dat u krštenju, otuđuje ga od Boga i stvara stanje relativnog ateizma, relativne bezbožnosti, a to stanje samo pokajanjem i toplom privrženošću Hristu i volji njegovoj može se isceliti. Pokajanje i obraćanje, vraćanje Hristu, povratak na put zapovesti njegovih, javljaju se kao glavni zahtjevi u cilju terapije konvencionalnog hrišćanskog života. Hrišćanin koji zaboravlja svoj verski identitet i navikao se na bezduhovni, svetovni život, treba da ponovo otkrije sebe, da se preporodi krštenskom blagodaću koju je svoje vremeno dobio. To znači da je potrebno da se vrati u svoje srce koji je centar njegovog bića, prirodni osnov njegovog uma i mesto susreta njegovog sa Bogom. Ovo vraćanje, ovo obraćenje čovjeka teško je i zahtjeva tešku askezu i ponekad bolni podvih u zavisnosti od veličine i razmjera duhovne štete koju čovjek pretrpe prethodnom životom. Taj podvih zahtjeva da ratuje protiv svojih strasti i protiv strasnih raspoloženja koja u čovjeku su izazvana tokom njegovog prethodnog života. U krajnjoj liniji zahtjeva se bestrasnost, bestrašće. Bestrašće, međutim, po pravoslavnom učenju, ne znači umrtvljenje strasno od deva duše čovjekove, to jest ne znači obesmišljavanje čovjekovih ili preziranje čovjekovih duševnih i fizičkih sila, snaga, nego novu orijentaciju njihovu u pravcu dobra. Ljudska priroda stvorena je od Boga kao veoma dobra. Strasti i strasna raspoloženja predstavljaju protivprirodna zastranjenja i stranputice stvorene zloupotrebom psihičkih snaga, sposobnosti i sila. Ono što je potrebno jeste isceljenje čovjeka i aktiviranje njegovih snaga u skladu sa pretpostavkama njegove prirode. Stvarno bestrašće jeste ono stanje čovjeku u kojem je on u najvećoj mogućoj meri aktivirao sebe u pravcu dobra. U osnovi askeze u cilju približavanja ka bestrašću nalazi se opet čovjekova volja. Individualna volja zagušujuće ograničava razvoj čovjeka kao ličnosti. Ta volja uzdiže se kao nepreskočivi zid između njega i Boga. Ona čovjeka zatvara u njega samoga, sprečava njegovo srce da se raširi i da smesti u sebe Boga i bližnjega. Ako se ne ukloni ova pregrada, ova prepreka, čovjek ne može da se obnovi i da živi u slobodi Kristovoj. Zato hrišćanski život jeste neraskidivo povezan sa askezom. Post, bdenje, molitva, borba protiv strasti, samo izobličavanje, samokontrola i u najopštijem smislu duhovni podvig ne tiču se samo monaka, nego svih vernih bez izuzetka. Pravoslavna hrišćanska askeza u ostalom neraskidivo je povezana sa molitvenim tihovanjem, sa isihijom. Pravoslavni asketizam je u stvari isihastički asketizam. Isihija, molitveno tihovanje, po pravoslavnom učenju, nije nešto besplodno i pasivno, nego je plodno, engakos i veoma aktivno stanje čovjeka. To je u prvom redu unutrašnja isihija, molitveno tihovanje srca, koje teži ka, koje se projavljuje kao unutrašnja revnost i trezvenje unutrašnjeg čovjeka. Ovo molitveno tihovanje nije neophodno samo monahu, nego svakom hršćaninu koji ozbiljno shvata pitanje svoga spasenja. Ako verni hrišćanin ne ulaže napor da uđe u svoje srce, da ga očisti i da onamo ne vrati njega svoj rasejani um ne može sresti niti svoje pravo ja, niti Boga. Kada međutim uđe u klet, u obavu svoga srca, tada susreće ne samo svoje stvarno ja, nego i Boga, jer jedna je odaja srca i nebeska odaja. I pri istom ulasku sagledavaju se i jedno i drugo. Hrišćanski život posjeduje neograničenu dubinu, visinu i širinu. Utemeljen je na dubinama srca čovjekova. Uzdiže se do beskrajnosti božanskog života i grli svu tvorevinu. Nalazi se iznad svakog etničkog, nacionalnog, socijalnog, kulturnog ili političkog ograničenja i projavljuje katoličnost, sveobuhvatnost i vaseljenskost čovjeka kao ličnost.
I to sami sami smo zavili vaske sviste. И прошенгис. И прошенгис и омос του μεγαλείου της χριστιανικής ζωής πραγματοποιείται μόνο με την επιστράτευση και καταξίωση όλων των ανθρωπίνων δυνάμεων και δυνατοτήτων εν Χριστώ. Πραγματοποιείται με τη χριστοποίηση του ανθρώπου.
Αλλά πριβλιζάνανε βελτίνη χριστιανσκόγα του ζητώσα ne ostvaruje se, ostvaruje se samo kroz angažovanje i pozitivno vrednovanje i upotrebu svih čovjekovih sila i mogućnosti datih mu u Hristu. Ostvaruje se čovjekovim opristavljenjem.
Λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα σας και να είμαι έτσι, έχω μια αμεσότερη επικοινωνία, αλλά ίσως τώρα με την ευκαιρία των
ανθρώπων
μπορούμε να έχουμε τώρα μια προσωπικότερη επαφή.
Μπορούμε να ωστάρουμε ένα λίξνη κόντακτ. Τώρα θα πρεπιστώνιαμε
da
bismo sad mogli da
da malo porazgovaramo.
Porazgovaramo, dakle, ako imate neko pitanje ili neku...
Pitanje prvenstveno, bez
ja, da, naših pitanje komentara.
Da bi ja smeo, pošto treba jedna popravljam zube da kažem.
Nisam ni ja prorok, ali sam znao da će velika prekinuti ovo čitanje, to da hvala. Važno.
Ja sam zadivljen, jako sam davni poznanik brata i sabrata, kolege i sako pastora Georgija Mandaridisa, uravnoteženošću i sabornošću u noćom njegovu predavanju. Pitom, gospodin brata,
brata, sa stvari me to
pitao
i zaskalo mi pistovski
glas. U bratskom, grčkom i drugim pravoslavnim narodima. Da
mi je redak eksorcistom na vojnu
pomoću,
ali on je spanio to harizma me to pio, to je
klasno. Na to vas podsjećam da je hvale i pohvale dostojno. Evo što je takav jedan čovjek pozvan i došao i
odatak se protiv lijeći svoj iznad 50 godina. Ja se
sjećam njegovih sjajnih studija u Svetom Palanu.
U filmu me, da znam brasku na leta, spakom i drugo život u Palanu.
Imam i njegovu etiku.
Evo, kitim
etiketu. Teologiju hrišćansku.
Kitim kino
i rovo. Ovo je rezime. I za svega toga. Mnogo hvala nam.
A na prekaleo sam je sinopsi ono tu tu ergu, tu megalu.
Nadam se da će i sutrašnje predavanje biti velika.
gdje je epistemologije, a vrijeme je dijalaz. A ne potrebno mi kada ondjemo, da je to vrijeme da je Leon, a ne pa fora poraziti, a vrijeme je to vrijeme. Ali je to vrijeme gdje za nije, to je bago
opuliti. Sljedeć što vodi.
Hvala.
Te perestikaj je tom bolođa.
Izvolite. Nemojte molit ću, pošto je stvarno, ja sam kriv za kašnjenje, zbog udesa na drumu, kasnije smo počeli, da ne zamaramo mnogo poslova, dakle, bez velikih uvoda, ako imamo da pitamo nešto, verujem da ipak nešto imamo, bilo bi lepo, sad je prilika da se obratimo našem Bogu. Ako dozvolite da pomognem otvaranju diskusije, ja bih rekao da ovo izlaganje profesora Manzaridisa veoma mnogo pomaže svima nama da bolje shvatimo stvarnu ili fiktivnu tenziju između ontologije i etike, koja je često predmet rasprava i ponekada se problemi stvaraju prosto iz frazeološki i terminološki jednostavnih formulacija kojima smo svi skloni zbog ograničenosti našeg načina izražavanja, ali u ovom zaista skladnom i ravnoteženom izlaganju vidi se da su ontologija i etika u stvari jedna organska cjelina i da naša problematika nije ili ontologija ili etika, nego da je to i jedno i drugo u jednoj bogočovečanskoj celovitosti. I evo ja ću biti slobodan da kršeći ovo pravilo da ne pravim neki uvod, a sam teo da prosto i vama svima pomognem da se uključite u diskusiju. Teo bih da evo, zamolim profesora da nam još koju reći, iako je celo izlaganje na tu temu, veoma jasno i razuvetno, da možda kaže nešto kako on gleda na tu diskusiju među teolozima danas. Ima Safis i Fesisos, ali tamo nisu znam aksiologiste, kenologis, tim trehusa, kologikis, izvitis, izmene sa krenis, dijetikosis, ekaterikim.
Όπως ανέφερα και στην σύγηση, υπάρχει μια τάση εδώ και αρκετές δεκαετίες, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, όπου η εκοσμίκευση θεωρείται ως φυσική συνέπεια και συνέχεια της χριστιανικής παραδόσεως, του χριστιανισμού γενικότερα, γιατί εκεί η παράδοση βέβαια είναι ουσιαστικά εξαφανισμένη.
Δεν θέλει να πω στη pojava u protestantskom svijetu poglavito da se sekularizacija ne posmatra kao zastranjenje nego kao prirodni produžetak i posljedica hrišćanstva i njegove predanja, mada sam protestantizam inače ignoriše pojam predanja.
A to je ino se na simiju katanojito za tom protestantiko kozmo i za tim protestantiki skepsi gelikotara, όπου οι σχέσεις του Θεού, του ανθρώπου με τον Θεό, οι κατακόρυφες σχέσεις, θεωρούνται άσχετες προς τις οριζόντιες σχέσεις. Δηλαδή η πίστη ήταν μια ιδιωτική υπόθεση και η ζωή ήταν μια υπόθεση καθαρά κοσμική που δεν είχε καμία σχέση και δεν υπήρχε λόγος να δεχθεί επίδραση από την πίστη.
Τώρα, η Βέρκο Εμεριδασού, λίγο ο Πρωτεστάνσκο Περσπεκτήρι, γκδέσε da se doživljava život kao horizontalna veza sa Bogom na individualnoj osnovi bez veze sa horizontalnom dimenzijom života i naravno tom individualnom putu vera i dela se odnose i uznose direktno ka Bogu, nije potrebno nešto drugo.
Τέτοια όμως θέση είναι αδιανόητη για την Ορθόδοξη θεολογία.
Είναι ζαμίσιμο για πράγμα στον θεολογία.
Γιατί η ζωή αποτελεί τρόπο εκφράσεως του είναι του ανθρώπου.
Γιατί život είναι ως τώρα način izražavanja čovjekovog bića.
Οι εντολές του Θεού όπως λέει πολύ σωστά, πολύ επιτυχημένος σύγχρονος ορθόδοξος θεολόγος, είναι η έκφραση του θείου ύφους.
Božanske zapovesti su, po rečima jednog istaknutog savremenog teologa, izraz božanskog etosa.
Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πίστη μας στον Θεό από τον τρόπο με τον οποίο καλούμεθα να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές Του.
Ne možemo odvojiti našu veru u Boga od načina života kojim izražavamo svoj odnos prema njegovim zapovestima, njegovom etosu.
O Hristos ine i alithia, ala ke i zoi.
Hristos je istina, ali je i život.
Ke episis to Hristo simene na neo tropo zois.
Vera u Hrista znači novi način života.
Otan den iparchi o neos athos tropo zois,
kad nema tog novog načina života,
ο στόχος και ως προσπάθεια τουλάχιστον, δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για χριστιανική ζωή.
Μακάρ καο ciel, καο ciel naših napora, onda ne možemo govoriti o χριστιανική ζωή.
Αν ο Χριστός είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και όπως σχολιάζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλος, Καβάσιλας, η κεφαλή της Εκκλησίας, η κεφαλή μας δηλαδή,
ακόμα ο Χριστός γλάβα τσέρκβε, ο Απόστολος Παύλος,
τότε δεν είναι δυνατόν οι πράξεις μας να έρχονται σε αντίθεση με αυτό που υπαγορεύει η κεφαλή.
Другі речі, ако є он наша глава, ми сме церква, як онда наша дела да буду у супротиві з тому, що нам поручує наше серце на главі.
Όταν συμβαίνει αυτό που σημειώσαμε στην εισηγήση, μια σχιζοφρένεια πραγματικά.
Όταν σε το δέσαμε, όταν το δώσει το όνε σχιζοφρένεια που ήσαν δηλαδή.
Και η Εκκλησία είναι το νοσοκομείο όπου θεραπεύεται αυτή η σχιζοφρένεια του ανθρώπου.
Είναι η μπόλμητσα που είναι σε τα σχιζοφρένεια λέξη.
Και όπου μόνον ο άνθρωπος μπορεί να βρει τον πραγματικό ισορροπημένο εαυτό του, τον καταφύσει αυτό.
Само у ньому чоловік може знайти себе уравновеженого, себе по природі.
Η τελειότης είναι κλίση του ίδιου του Θεού, κλίση προς τον τρόπο του είναι του Θεού, είναι ως εν
αυτός. Позив і призвання Божє к божанському бичу, к божанському животу.
Και στο μέτρο που ο άνθρωπος με την χάρη του Θεού τίνει προς αυτήν την ενότητα, τίνει προς την τελειότητα. Η τελειότητα είναι ακριβώς η ενότητα, η εν Χριστώ ενότητα του ανθρώπου και της ανθρωπότητας μέσα στην Εκκλησία.
Στο δευσένστο είστε ο Χριστού ενότητα Boga και άνθρωπα ο Θεός.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε διχαστική διάκριση μεταξύ δόγματος και ήθους, πίστεως και ζωής είναι αδιανόητη.
Bilo kakav rastrep ili razdeoba između dogme i etosa, vere i života, je prosto nezamislivo.
Και όταν είναι στο σύνολο αυτή η αμφισβήτηση, δεν είναι απλώς αίρεση ηθική, αλλά θα έλεγα και πανέρεση ηθική.
Da, ako se to do kraja dovede, to odricanje i zanemarivanje te organske veze, onda dobijamo etičku sve jeres.
Čini se imamo jedno pitanje bar. Ниска лоша и да раде лоша, шта би се оно десило? Дока говорим о совершенству и о свету, да би то био, да би то био вечни живот или нешто друго?
Волев каталави тели канале, лей еан оли антропи, епаван на како прагун, на матан, ке тали па, ке на ехизан оли на смортонени, ке тали па, θα σημαίνει αυτό αιώνια ζωή ή άλλο τι.
Ο άνθρωπος στην κατάσταση που βρίσκεται είναι ασθενής και χρειάζεται θεραπεία. Η πραγματική θεραπεία του ανθρώπου δεν είναι δυνατή από τον ίδιο τον άνθρωπο,
Stvarna terapija ne može se postigne samo čovjekovom snagom.
Pragmatική θεραπεία είναι η ανακαίνιση του ανθρώπου, η οποία είναι δυνατή μόνο από αυτόν ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο.
Nego je to njegovo obnovljenje mogućno samo za onoga koji je stvorio čovjek.
Αυτή η ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε εν Χριστό, που είναι ο κενός άνθρωπος, η κενή κτήση.
Το obnovljenje je ostvareno u Hristu kao novi čovjek, on je novi čovjek, nova tvar.
Όταν πραγματοποιηθεί και στο μέτρο που πραγματοποιείται η καινή αυτή κτήση και η μήτρα μες την οποία γίνεται είναι η Εκκλησία.
Ο κόρικος επανόβα τώρα ως τώρα η Σανάμα, α μάτερица εις που εσαι ράζα τα νόβα τώρα η Τσέρκο.
Έχουμε μια νέα πραγματικότητα, μια νέα ανθρωπότητα.
Όντα το βίαμε νόβο εάλμος, νόβο τσεοτσάνστο.
Της οποίας όμως η τέλεια μορφή θα εμφανιστεί όταν φανερωθεί και ο Χριστός που είναι η ζωή ημών.
Σαύρισαν ομπλίκο να σε προϊάβητη κατά δόντια Χριστός κοί ο ζήτη μας.
Επομένως η σωτηρία και η ανακαίνιση του ανθρώπου και του κόσμου έχει χριστολογική και εσχατολογική προοπτική.
Τάκο δάκλε σπασένε τσόδοκου είναι χριστολογικού ή εσχατολογική περσπεκτήμα.
Αν ο Χριστός ο ίδιος πέρασε από τον θάνατο στη ζωή, έτσι είναι απαραίτητο και οι άνθρωποι και οι αναγεννημένοι εν Χριστώ άνθρωποι δια του θανάτου να περάσουν τη ζωή και εκεί να βρουν την πληρότητά
τους. Αυτό είναι Χριστός προς ο κοσμέτ, οπότε είναι ότι οι χριστιανοί, πατράκοι, όνοι πρεοπράζενοι, πρεπόρεγενοι ου Χριστού λιούδοι, κόγε πρόδιο κοσμέτ.
Να θεωρήσουμε ότι ο κόσμος θα γίνει κατά κάποιον τρόπο μαγικό, αυτομάτως χριστιανικός, δεν το δεν συνηγορούν ούτε οι πατέρες της Εκκλησίας, ούτε η κοινή εμπειρία
του Ιερού. Πώς θα ήταν μογούτσινος να σβέτ με ένα κοινάτσι μαγιστικό πούτερ αυτοματικό πώς θα ήταν χριστιανσκή. Το σε δεν μπορείς να κουτήσεις την ίνα ως τον πρεδάνα σε ό,τι κοτάζει. Έναν λέει δια ελευθέρα στελήσεως θα κατευθεί το τούτο τι σημαίνει τότε, όχι μαγικός.
Διελευθέρα τελείσεως να έχουν, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, αυτό εννοείται.
Ναι, ναι, και να είναι αναμάρτητη τρόπον.
Ναι, τότε έχουμε μια είσοδο του ανθρώπου στην Εκκλησία, στην Βασιλεία του Θεού, της οποίας όμως και πάλι...
Το βεσδάσιλο, να κάνω το κουνιά να βρέξει μάσο λιγούλα ζα κλειούδι, ουτσέφου,
η δόξα είναι εσχατολογική.
Άλλη σλάβα είναι εσχατολόσκα.
Ο Ριγένης από ό,τι θυμάμαι λέει χαρακτηριστικά ότι η ζωή της Εκκλησίας εντός του κόσμου διέρχεται ως ζωή εν τάφο.
Τσέρκο αγουσουέτου όγωμε ζήλη υπό Ριγένου προϊάβλιασαι καν ζήλο του γρόβου.
Και το Αποστόλου Παυλό όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών τότε και εμείς να το φανερωθήσετε δόξη.
Κατά σε Χριστός Ιάβη που σλάβες χώρη, όπου για ζήλο πνάς φανάτσιμος ημείς.
Ο παράδεισος αρχίζει από εδώ, αλλά δεν περιορίζεται εδώ.
Ράει πως είναι όλοι, αλλά είναι ο γρανίτσα αγανά όλοι. Να λιώσεις νέκο, να σου πω.
Όχι, όχι.
Ποιες είναι οι ηθικές και πρακτικές επιπτώσεις του φιλιόφρια κατά την άποψή σας?
Το ανέφερα συντομία είναι η υπόταξη του προσώπου στην ουσία του, του προσωπικού στο γενικό.
Του είναι ουστουάρι βάβνο ποτσινιάβανε λίτσνοστη σουστήν ή πλήρωτη ποτσινιάβανε ποσέντον όξτε.
Η ορθόδοξη θεολογία βλέπει την πληρότητα του προσώπου στην παγκοσμιότητά του.
Pravoslavna teologija vidi punoću ličnosti u njenoj univerzalnosti, u njenoj kosmičnosti.
Tenio prosopo je to pangozmio prosopo. Je to prosopo ekino to pio angaljazi, simberila, vani, agapitika, ovom to na tamo, ovom to na tamo.
Čovjek je onaj koji sa ljubavlju grli svega Adama, sve čovečanstvo.
Otan dume tin katolikotita, ovi što prosopo, αλλά στο σύνολο, όταν δηλαδή υποτάξουμε τα πρόσωπα την ουσία τους στην γενικότητα το προσωπικό, τότε πλέον έχουμε ρήξει αυτής της κεντρικής ακριβίας, αυτής της ακριβίας και απόκληση προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.
Κατά σε δέσιδα να μην είμαστε αριτάκου, νέγω να σε ποτκίνει λίτσνος σουστίνη ή βίβαλη, όντα μόρα δότσι του νέκο ζεστρανίνια ή να δέσνα ή να λέμε.
Η απόκληση προς τη μία πλευρά είναι η μαζοποίηση.
Γέρνω τη ζεστρανία να γέρνω στραν, γέστε τάχος να ομασολένει, πρετβάρανε ζάιντσε μάσου. Δεν του όντουσε.
Η απόκληση προς την άλλη πλευρά είναι ο ατομοκεντρισμός.
Να δρούγου στράνο, είμαμε ζεστανία, όντα ετώ ιντιουδουαλίζαν, ιντιουδουαλίζαν.
Είναι η πραγματικότητα δηλαδή την οποία ζούμε σήμερα.
Από τη μια μεριά,
από τη μια μεριά η παγκοσμιοποίηση που πολτοποιεί τους ανθρώπους.
Και είναι στράνο, τα κοσμάνα, γλωβαλιζάτσια, μοντιαλιζάτσια, που προς το μέλη λιούδε.
Και από την άλλη μεριά οι αναρχικές εκδηλώσεις οι οποίες διαμαρτύρονται απέναντι σε αυτή την παγκοσμιοποίηση.
Αυτό είναι αναρχίστικη μανιφεστάσια που σου φάει πόγωνα από την
και ζητούν τις ατομικές τους ελευθερίες τα περιόδια.
Και τράζε νεογράνιτσε ενδιδουάλνε σλοβόδε. Γεια σου Νέκο.
Εισβόλετε.
Da li postoji ikakva mogućnost da učitelji crkve budu oni koji barem se neraskidivo bore za nekoga sa
Vatikanom? Mislim da mi odinande i mi onda sagi na ime vidaskali ti se kisijas. Evo ta.
Εφόσον στηρίζονται στους Αγίους και κάνουν μια μεταπρατική θεολογία μένοντας στο πιστοί στους Αγίους, μπορούν να διακονούν με τον τρόπο αυτόν. Δεν είναι ο ιδανικός τρόπος, αλλά και αυτός είναι ένας τρόπος
την οποία... Είναι ένα νάτσιν που είναι ιδεάλ, αλλά υπάρχει δόμα, το είναι ένα πρένος την νάτσιν, κόλικο σε νεπουδούτσι σάμι δόμα να σφέτη, οσλάνει να σφέτη, ή βέρνο πρένος σε νεσφέτο τσέτη.
Αυτό κάνουμε και εμείς που λεγόμαστε θεολόγοι, γιατί πραγματικοί θεολόγοι...
Το πράγμα
πραγματικοί θεολόγοι είναι καθιερωμένα μεν τέσσερις στην Ορθόδοξη παράδοση, οπωσδήποτε όμως υπάρχουν και πολλοί άλλοι που πηγαίως θεολογούν εκ της πείρας τους με την κοινωνία των Θεών. Στο μέτωπο που και εμείς στηριζόμαστε κάπως αυτούς και μεταδίδουμε αυτόν τις αλήθειες, κάνουμε κάποιο διακονικό έργο στη θεολογία.
Είμαι ο Στάρικος του Ναού, τσετβόριτσου που είσαι πράγμασαν τσέπιζο που είσαι με ali i veliki broj postoji onih čije imena mi ne znamo, ali i svi drugi koji se oslanjaju na njihovu teologiju i prenose mogu da se smatraju služiteljima teologije.
I pragmatiki teologija pigaže po fusi opi zun se katastasi teologijas.
Prava teologija naravno potiče od onih koji žive u stanju teologije.
Και αυτή την κατάσταση την έχουν πολύ ολίγοι πάντα.
Αν το έχουμε εξτάρει μάλλον πρέπει.
Ιος
μάλλον πάντα ζαβέσουμε και με σούτρα που μπορεί να είμαστε. Имате ли питање, немојте разправјати сада са
предложите.
Не, скратите излагање и идите одмах на питање. Dajte pitanje, molim vas. Već je pola dva, treba da završavamo za danas.
Kako u celoj ovoj priči o odnosu etike i ontologije da izbegnemo sam kukurikanski pobožnosti?
Pozle i se ovi na tim tim afigisi peri ontologijaske etikis na epigomen tim pagiva tis uritanikis i evselistikis evselijas.
Ακριβώς διατηρώντας την οργανική ενότητα η οποία υπάρχει ανάμεσα στα δύο.
Ουπράβο τσουβέιουτσι οργάνσκο εδίνστρο εισβέζει ενώ και του οντολογία η αιτική.
Από τη στιγμή που απομονώνουμε την ηθική από τη δογματική
τσιμ οδρόιμα γερνό οδρούγωγα
έχουμε τον κίνδυνο του πουριτανισμού και της εκοσμικές.
Όντα είμαμε οπάσνος πουριτανισμα όντως της εκλογιζάσια. Μισήν δε pitanje bilo kratko i jasno i odgovor isto tako adekvatno. Ništa nije smetalo što nije bilo.
Što mislim da malo materijalno se ime perse med njamisti koje sam pisao. Da, 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 da.
Meni oprosti što moram da prekinem, a tek smo se izgleda zagrejali za razgovor. Ipak je sati to prošlo, to je naš jedan akademski čas i verovatno imate i drugih obaveza, a i ono i mi, i da profesor se mora odmori, pa ako Bog da i sutra se nastavim zajedno.